გამარჯობა, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა დილი საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები არიან გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი. დღეს 1 ივლისია, 4 შაბათი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვისაუბრებთ სოციალური აგენტების დაანონსებული გაფიცვის შესახებ, ამ გაფიცვის მიზეზებზე და ჩვენი სტუმარი იქნება დამოუკიდებელი პროფკავშირის სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი უკვე ვისაუბრებთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოზე და ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ელენე ნიჟარაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 593-33-64-24, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ხვალიდან 2 ივლისიდან 100-მდე სოციალური აგენტი გაფიცვას აპირებს. ამის შესახებ განცხადება მათ კანონის დაცვით შეიტანეს საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში. სოცაგენტები ითხოვენ სამინისტრომ მათ დაუკმაყოფილოს თავიანთი მოთხოვნები, რომლებიც შეეხება როგორც შრომითი ანაზღაურების საკითხებს, ასევე შრომის კონტრაქტებს. სოციალური თავის მხრივ ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად სოციალურ აგენტებს დღეიდან 1 ივლისიდან ფიქსირებულ ხელფასზე დაემატებათ 100 ლარი და მიღებული ასევე გადაწყვეტილება შრომითი კონტრაქტების უფრო გახანგრძლივების შესახებ. მოკლედ, სოცაგენტების მოთხოვნებსა და პირობებზე ახლა უფრო ვრცლად ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად დამოუკიდებელი პროფკავშირის სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი და მივესალმები მას დილამშვიდობის, ქალბატონო სოფო.
დილამშვიდობის
და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და ამ დატვირთულ დღეებში ახერხებთ ჩვენთან საუბარს, ქალბატონო სოფო. მოკლედ, ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ შეკითხვაზე, მსმენელს და მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ სოციალური აგენტები აპროტესტებენ იმას, რომ მათი ხელფასი ანაზღაურება უბრალოდ არის ფიქსირებული 80 ლარი, რასაც ემატება გამომუშავებით დაანგარიშებული თანხა. თითოეულ შევსებულ დეკლარაციაზე ეს თანხა არის 4 ლარი და 80 თეთრი. ჯამში სოციალური აგენტების საშუალო ხელფასი მთლიანობაში არის 400-500 ლარი, როგორც ჩვენ ვიცით. ჯანდაცვის სამინისტრომ აი ამ ღელვარების მერე განაცხადება გაკეთა ჯანდაცვის სამინისტროში მინისტრის მოადგილის მიერ და მან თქვა, რომ სოციალურ აგენტებს დაემატებათ ანაზღაურება 100 ლარის ოდენობით და კონტრაქტებიც 6 თვემდე გახანგრძლივდება. ანუ მე ამ შესავლით იმის შეკითხვა მინდა დავსვა იმის შესახებ, ძალაშია თუ არა აი ამ პირობების მიუხედავად ძალაშია თუ არა სოციალური აგენტების გაფიცვა ხვალისთვის?
კი, არის. ხვალ არის ზეგიქნება 3 ივლისს
დაიწყება.
და მინდა რომ ეს რაც შემოგთავაზეს ეხლა, ანუ არ არის საკმარისი სოციაგენტებისთვის, უნდათ უფრო მეტი 360 ლარი უნდათ მომატება ფიქსირებული, ანუ რაღაც ნაწილი იქნება ფიქსირებული ხელფასი და მერე კიდე ჭირდებათ ფული, რომ იმოგზავნონ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს უდადიან და ანუ სახლებში არის მთელი მათი სამუშაო არის სახლებში, რომ მიდიან და მონაცემს რო აკროვებენ. და ეს მნიშვნელოვანია, რომ დაამბერ ადამიანმა არის რასაკეთებს სოციალ აგენტი და მე მინდა რომ სოციოაგენტები არიან მხოლოდ ის შრომელები, რომელიც მიდიან, ამოწმებენ, ანუ რა მონაცემები აქვთ თვითონ, ანუ რაღაცა აქვთ, ხო, დავუშვათ რამ ხელა სახლია, რამდენი შვილი ყავთ, ასე შემდეგ. მერე თვითონ არანაირი გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია. მიდიან სამსახურში, არის პროგრამა, იქ ამ მონაცემებს ესე ჩაწერენ და მერე თვითონ ეს პროგრამა ანიჭებს ქულებს. თვითონ არ წყვიტავენ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აგრესია არის სოციაგენტების მიმართ. აი როგორ ეზიზღებათ იცი ხალხს, აი მართლა მეშინია ესეც ის რო უყურებ ხოლმე. ჩვენ გვერდსაც მოდიან ხალხი და როგორ იცავთ მაგათ და რაღაც თქოს, აი არ ვიცი, მკვლელები არიან.
და რომ ვის გულისხმობთ ბენეფიციარებთან, როცა მიდიან ეს ადამიანები სოციალური?
კი, და არა მხოლოდ მომენტები იყო, ესეთი შემთხვევებიც იყო, როცა ცემეს სოციაგენტები სამუშაო ადგილს, ანუ მივიდნენ იმ სახლში, რომ მიაკითხეს და რადგან ეგონათ, რომ მაგაც მონაცემების რაღაცა რო დავშოთ, არი გამოვიდოდა მათ ფულები დაეწერებათ უფრო მეტი, ცემეს. და ანუ ესეთი ხშირად არის ესეთი შემთხვევები, ანუ თუ შემარი იყოს, ხშირად არის შემთხვევები, რომ აი არ დისკომფორტია სულ ესეთ სამუშაო ადგილზე რომ მუშაობ. და თან ესეთი დაბალი ხალფასი რომ გაქვს, რომელიც 500 ლარამდეც და კარგია რომ თუ ავახომე, რა იმდენად არის დაბალი. ყველაზე კარგი ვარიანტი ძალიან მეწყინა, ტიმოტი კაცი მოადგილემ გამოაცხადა, რომ 700 ლარს იღებენო, 700 ლარი წლები არა დაღებული. და გამომუშავებაზე და უნდა ძალიან ბევრი кейსი მოგცენ, რომ მე დააგრო მაგდანი ფული. და ეს არის აი ყველაზე კარგი ხალხი, რაც ოდესმე აუღიათ არის 700 ლარი. და ეს რომ ეს იმის თქმა რომ თვითონ 700 ლარს იღებენ, ეს მართლა არის სამართლე. რეალურად იღებენ დაახლოებით ხან 300 ლარსაც და 200 ლარსაც. 500 ლარამდე დაახლოებით. ძალიან დაბალი ხალხია და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ძალიან დიდი ზიზღი რომ ყოველ დღე სამუშაო ადგილს ეს ხალხს ეზიზღები. ეს არ ვიცი, ჩემთვის ციკლობით დატვირთვა ყოველ დღე რომ
ანუ ძიმე სამუშაოა, ძიმე სამუშაოა, სოციალური აგენტის სამუშაო თქვენ ძანებთ, ხომ? და არანაირად არ მისი შრომის ანაზღაურება არანაირად არ არის ღირსეული შრომის, დიახ.
კი, და ანუ ესეთი რა სიტყვაა, ნუ თუ ვერ გააკონტროლებ იმას, რომ შეიძლება ვიღაცა თავში ჩამარტყოს, ეს მაინც ხალფასი მაინც იყოს ახატონეზე, რომ მიიღირდეს სამუშაო ადგილზე გამოცხადება, იმიტომ რომ მართლა აი აღარ უკეთ ხალხს, ძამბები მიდის, ტოვებს. და თან ესეთი ტრადიცია აქვს საქართველოში, ანუ არავინ არ იბრძვის ხოლმე სამუშაო ადგილზე, თუ ძალიან აღარ მოწონ, ასე მიდიან, ანუ წავლენ, სხვა სამსახურს იპოვიან. და ესეც არასწორი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ეს მაგალითია კარგი სოციალურ ხაბძოლა. სოციმუშაკი მანამდე მეწოს მე მანქანეები და ასე შემდეგ, რომ არ უნდა დატო სამუშაო ადგილი, უნდა უკეთესი გახდეთ. ანუ ყოველთვის იფიქრე, რომ როგორ შეგვიძლიათ, ვინც ახლა გვისმენს, რომ იქ თქვენ თანამშრომლებს დაალაპარაკოთ, შეხვდეთ პროფკავში და ეცადოთ, რომ უფრო უკეთესი შრომის პირობები რომ დაამყაროთ თქვენ სამუშაო ადგილს.
დიახ.
ანუ როგორ შევათ ეს
რაც შეეხება უშუალოდ აი სოციალური აგენტების მიერ წამოწყებულ ბრძოლას საკუთარი შრომითი უფლებების გაუმჯობესების და ანაზღაურებისა და შრომითი უფლებების გაუმჯობესების მიმართულებით, როგორ მოვიდნენ აქამდე სოციალური აგენტები? რა პირობები უწყოდა? ალბათ რაღაცა ცდელობები იყო მოლაპარაკებების სამინისტროსთან ამ თავიანთ ჩივილებზე და მოთხოვნებზე საუბარ.
ერთიც და შეიძლება ერთის წინ უფრო შევა უფრო დიდი ხანი გავიდა მოვიდნენ სოციაგენტები და გითხრეს რომ და ეს მართლა გაოცრება ერთ თვიანი ხელშეკრულება გვაქვს ან წარმოიდგენ ჯერ კანონში და დარუღება არის ანუ კანონში წერია რომ რაღაცა 36 თვის შემდეგ კონი მე რომ უვადო ხდება ხალხი მუშაობს 15 წელი ერთ თვიან ხელშეკრულებს უდებენ
დიახ
ეს არის სამი ამას წარმოიდგინე.
ანუ არასტაბილურობის განცდაა მუდმივი, როცა
არა ხო, არასტაბილურობის განცდაა, რომ მართლა არის რომ გააგდებინეთ სამუშაო ადგილი, ხმა არ მოიყო. მეორე ის არის, რომ კანონის დარღვევა არის, ანუ არ შეიძლება ხელშეკრულებაში უარესი პირობები იყოს, ვიდრე შრომის კოდექსი გიშვებს. ანუ არ შეიძლება, ეს არის დარღვევა კანონის. შრომის სამინისტრო მითხრობს, რომ შრომის ინსპექცია მათთან არის, მედიაცია მათთან არის და შრომის თემებზე მუშაობენ, ხო, ეს არის მათი რაღაც სფერო, რომ დაარეგულირონ, ისინი პირველ რიგში არღვევენ.
დიახ.
აი, რა უნდა მოყვოთ მერე, ამერ რომ გააკეთოთ ან კერძო სექტორი ან სხვა უწყებები. აი, როგორ უნდა მოყვოთ თუ იმ ხალხს, რომ თვითონ არღვევენ, ესე, ну, ესეთი საშინელი დარღვევა, რომ ერთვიანს როუდებ. და როგორ გაისაუბრეთ, იცი რომ ადამიანს ეუბნება 15 წელი მუშაობს, რომ ეუბნება რატომ აქ ერთვიანი ხელშეკრულება? არ ვიცი, ყოველ თვე დაგჭირდებიო. 15 წელი ვერ გაარკვია, ყოველ თვე რო ჭირდება. ანუ ეს ამ დონეზე არ შევეთ დაგეგმა. ეს ხო სიგიჟეა. და ამიტომაც ესე მოვიდნენ, ჩვენ მე ვეცადეთ მივწერეთ, ან მაშინ ზუსტად არ იყვნენ დაწყვეტილი რა მოხდებოდა, როგორი არ იყვნენ მზად რა ბრძოლით, ესე ვთქვათ მართლა. ჩვენ საერთოდ დამწოს მივწერეთ მაინც და ვთქვით რომ როგორ შეიძლება ერთვიანი ხელშეკრულები გამოიძიეთ, ან ჯარიმები ასე შემდეგ. კი მინდამინდ რა დავაფიქსირო საერთოდ დამწობა. ანდერნაით არ ვიპასუხა, დაურეკეთეთ 15 ჯერ მივწერეთ და ანუ ეს საქმე არ გააკეთა, ანუ არაფერი გამოწმე არ გააკეთა საერთოდ დამწობა. მე ეს ველოდებოდი სოციაგენტებს თვითონ როგორ დაწყვეტენ რას გააკეთებენ და მე როდეს პანდემიის დროს 80 ლარი ჩაურიცხეს.
დიახ.
80 ხელფასი. და ეს იყო რაც მართლა აი, რო ვთქვათ, აი ყობიდან რომ გამოიყვანა ხალხი, ისე ეწყინა თავს, ამდენი ხანი მუშაობენ, ამდენი ამკლებენ, ხო, ასე ცუპირავენ. და პანდემიის დროს, როცა ყველაზე მეტად ჭირდებათ ფული, 80 ლარს ვიცხავ. არ ვიცი, ესე და იმიტომ თქოს, ეს ფიქსირებული ხელფასი, იმიტომ რადგან მათი ხელფასი არის გამომუშავებას, რომ ვითომ არც იყო ეგ მნიშვნელოვანი, რომ არ ქონდათ სამუშაო ადგილი, რომ ვერ წავიდოდნენ, იმიტომ პანდემია არის და ყველა სახლში უნდა ვიყოთ. 80 ლარი თურმე საკმარისი ყოფილა. მიუხედავად რომ პრაქტიკა აჩვენებს, როცა დაუშვათ სამუშაო ადგილი გააგდებენ, ან როცა უხდიან ხოლმე შვებულებას, სამი თვის საშუალო ხელფასს უხდიან ხოლმე. ეს არის მიღებული პრაქტიკა. ну сам ключи аж გააკეთეს უნდა სხვა სხვა იმის საშუალოს ეს არ გააკეთეს 80 ლარი ჩავირიცხეს და ძალიან ეწყა ჩვენთან მოვიდნენ რომ ეს 80 ლარი ჩავირიცხესო მე ჩვენ დავიწყეთ ორგანიზება დაახლოებით 100 მეტი ყავს ჩვენ პროფკავშირში გაწევრიანებული
სოციალური აქტივები
არიან კი აგენტი ძალიან აქტიურები არიან და მეც რომ უყურებ როგორ მიხარია იცი რატომ აი რომ ხედავ რომ ადამიანები რომ დენი ხანია, წლები რომ უძლებენ სამართლობას და აი რო ცოტა გაცოცხლდნენ და ეცდილობენ რომ მართლა უკეთესი პირობები რომ ბიზნესის რომ იბრძოლონ და ერთმანეთს რომ ეხმარებიან და ფიქრობენ როგორ შეიძლება რომ სხვანაირად მოვაწყო ჩვენი სამუშაო ადგილი და როგორ შეიძლება ჩვენთვის იყოს ესეც კარგი და ჩვენ როგორ შეიძლება უკეთესი სოციალური აგენტებიც ვიყოთ ამის გამო, იმიტომ რომ ესეთ პირობებში ვართ, აი გადამწვარია ხალხი, არაფერი აღარ აინტერესებს, რთულია. აროკინ ემპათიაც დაგჭეს ან შრომის მოყვარებას დაგჭეს, როცა სულ გზნობ მუდმივად რომ დაუფასებლად. ამიტომაც მიხარია რომ ეს დაიწყეს ეს ბრძოლა, მაგრამ მინდა რომ კიდე ყურადღება გამახვილო იმაზე რომ შრომის სამინისტრო არის, არ ვიცი, მართლა ძალიან ცუდი სამინისტრო იმ ხრივ რომ არა მხოლოდ რომ ცდილობენ თავიდანვე რომ დაიწყეთ მედიაცია არ შეხვდნენ.
დიახ.
არ ჩათვალეს რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი ვიყავით. თავის თანამშრომლები არ ჩათვალეს.
თქვენ გულისხმობთ პროფკავშირებს გულისხმობთ უშუალოდ პროფკავშირების წარმომადგენლებს თუ თვითონ სოციალურ აგენტებს?
არა მხოლოდ, არა, თავი თვითონ სოციალურ აგენტებს არ ხვდებოდა. ან შრომის ჩვენ დავიწყეთ პროფკავშირებს, ანუ ერთი ვართ, და ჩვენ წევრები არის. მაგრამ რომ დავიწყეთ ეს მედიაცია, ხო, სოც აგენტებმა დაიწყეს ჩვენთან ერთად. და მანამდე წვითხოვდნენ შეხვედრას და არ, ანუ არ შეხვდა, არ შეხვდა არავინ. არ შეხვდა არავინ მედიაციის დროს, შრომის დავასთან დროს, როცა თვითონ ის დავაც მედიატორის დანიშნულია სამინისტროდან. წარმოიდგინე.
დიახ, ანუ შრომი ყო
თვითონ მედიატორები არიან და მეორე მხარეც არიან. ესეც ხო სიგიჟეა.
დიახ.
ბოდიშტ
მანდ ქვენა თქვით. დიახ, ანუ მედიაციის კანონის დაცვით წარიმართა მთელი ეს პროცესი, შეიძლება ითქვას, ხომ? გაიარა კოლექტიურმა დავამ, მედიაციის პროცესი გაიარა და შეწყდა, მერე მედიაციის ეტაპზე ვერანაირ შედეგებს ვერ მიაღწიეს სოციალურმა აგენტებმა?
ვე ჩვენ მივაღწიეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ შეგხვდა დამსაქმებელი. მე როცა 21 დღე ამოიწურა
მედიაცია.
ჩვენ მოვითხოვეთ გაგრძელება მედიაციის. შეგიძლიათ რომ მეგონი ორჯერ რომ მოითხოვ გაგრძელება მედიაციის.
დიახ. და ეს დაემთხვა როგორც ვიცით პანდემიის პერიოდს, ხო, მედიაციის პერიოდი და ამდენად ვერ აღმოჩნდა ისიც.
არა, მაგ დროს უკვე პანდემიის უკვე ის იყო გაიხსნა ბევრი რამე, ანუ ჩვენ შეგვეძლო გარეთ შეკრება არისო და ახლა პანდემიის დროს დაიწყო თვითონ 80 ლარი ჩავდგას, მაგრამ შეიძლება მედიაცია უკვე მაშინ შეგვეძლო შეხვედრები და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ შევხვდით ვაკის პარკში გარეთ წეში ბევრი რაღაც 20 ადამიანი ვიყავით, მედიატორიც მოვიდა და ჩვეულებრივ შეხვედრა იყო. ანუ მაგათ ძალიან მარტივად შეეძლოს შეხვედრა. ეს არის ეს ტყუილია, თან შეეძლოთ კიდევ რომ ვირტუალურად თუ არ უნდა ჩვენთან შეხვედრა როგორც ფიზიკურად, ვირტუალურად შეხვდეთ, არ არის პრობლემა. იმიტომ ეს ჩვენ მედიაცო ველაპარაკებს, შეიძლება როგორ გავაკეთოთ და ეს ყველაფერზე შეგვეძლო გაკეთება. ყველანაირ შეგვეძლო შეხვედრა. მეორე, როცა მედიაცია ამოიწვია, ჩვენ მოვითხოვეთ კიდე გაგრძელება მედიაციის თვითონ მედიატორის, ანუ შრომის სამინისტრომ გითხრა, რომ ამოიწურა ხელშეკრულება ყველა მედიატორთან და თვითონ ეს არ შეუ თვითონ არ შეუძლიათ დანიშნა მედიატორის, რადგან ხელშეკრულება ანუ აღარ და გაუვიდა და აი ხელშეკრულებები თუ ლიცენზია თუ რაღაც სიტყვა გამოიყენეს არ მახსოვს რომ არ არის, სანამ ამ განახლება თუ არ მოხდება, და ეს არ ვიცით როდის მოხდება, იმიტომ რომ თურმე არ ვიცი, როგორ შეიძლება რომ ამოწურო ვადა ყველა მედიატორის ერთდროულად, მარტო ჩვენ კი არა, ნებისმიერ მშრომელს არ შეუძლია ეს მედიაცია დანიშნოს ან გამოიძახოს ან თხოვოს, იმიტომ რომ არ იყო მედიატორი საქართველოში, არ არსებობდა ეს ინსტიტუტი, გაჩერდა მაგ დროს. ეს არის კიდე შრომისამის,
აი თუ
შრომისამის,
შეიძლება
რომელიც
ჩამოვაყალიბოთ მოთხოვნები, ქალბატონო სოფო, აი ამ დღეისთვის უკვე გაფიცვამდე რჩება თქვენ როგორც ამბობთ 2 დღე და არ აპირებენ თავიანთი მოთხოვნების შეცვლას და ზადარიან რომ გაგრძელდეს ბრძოლა სოციალური აგენტები. ძირითადად რა მოთხოვნები აქვთ დღეისთვის მათ ამ ეტაპზე?
კი, ძირითადად არის ხელფასი, როგორც გითხარით, რომ ფიქსირებული ხელფასი გაიზარდოს, რომ გახდეს 200 ლარს ითხოვენ დაახლოებით, რაც არის საარსებო მინიმუმი. ფიქსირებული ხელფასი, რომ იყოს საარსებო მინიმუმი
დიახ.
საქართველოში, რაც ძალიან ადეკვატური მოთხოვნა მართლა. მერე კიდე დამატებით იყოს 160 ლარი მოგზაურობისთვის, ხო, ჭირდებათ ხოლმე გადაადგილება
გადაადგილების,
და იმის, ხო,
ტრანსპორტისთვის, დიახ.
ამას კი, ტრანსპორტ 360 ლარი გამოდის დაახლოებით, რას ითხოვენ. ეს არის მათი ყველაზე მინიმალური მოთხოვნა,
დიახ.
ამაზე ნაკლებს არ უნდა, რომ მართლა ამდენი წვალება ხდება
დიახ, ანუ ამ
ეს ამ
360 დაახლოებით 400 ლარამდე ამ თანხას შემდეგ უკვე გამომუშავებული თანხა დაემატება თითოეულ შევსებული დეკლარაციის საპასური, ხომ? და ეს არის ძირითადად, რასაც ითხოვენ ეს ადამიანები. დაახლოებით 400 ლარამდე ხელფასს ითხოვენ, ხომ?
ახლობით
მაშტ ამ
კი, რომელიც
ამაში და ამ თანხაში შედის ტრანსპორტის თანხაც.
დიახ.
დიახ. და
და ის რომ ძელვადიანი ხელშეკრულება
ძელვადიანი ხელშეკრულებები. სამინისტროსგან ჩვენ
ერთვის
დიახ, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ესე იგი და ამ ეტაპზე მათ შეუძლიათ რომ 100 ლარი დაუმატონ და შემდეგ ხელფასების საკითხიც ეტაპობრივად განიხილოს და ამას გარდა ხელშეკრულებები 6 ამ პირველ ეტაპზე, აი ამ დროისათვის 6 თვემდე გაიზრდება ხელშეკრულების ვადა და შემდეგ უკვე 1 წლამდე. ეს პირობები ხომ მივიდა ამ სოციალურ აგენტებამდე, მათთვის არ არის ეს დამაჯერებელი და დამაკმაყოფილებელი ამ ეტაპზე?
არა, ერთი არ არის და მეორე როგორ უნდა ვენდოთ, რომ ეტაპობრივად გადახედავენ რამეს, როცა თხოვდით ქვეები შეხოთ და არ შეხვდნენ. როგორც კი კამერები აღარ ჩანს, როგორც კი ძალაუფლებას გრძნობიერად დაუბრუნდა, არავინ აღარ უყურებს, მე იმას აკეთებ, რაც ყოველდღიურად. ჩვენ საბუთო ვითხოვთ კოლექტივ ხელშეკრულებას, კოლექტივ ხელშეკრულება არის, რაც პროგრამში შეუძლია დადოს, საერთოდ რომ ანუ არ არის სათი თავი ინდივიდუალური ხელშეკრულება, არამედ კოლექტიური, რომელიც ძალა აქვს უფრო მაღლა, ვიდრე შრომის კოდექსში 10 წერია. იქ გაწერილი იყოს ყველა პირობა, რომ როგორც კი რომ თქვენს მოგვიმატებენ ხელფასს, როცა როდის იქნება ხელშეკრულები და ასე შემდეგ. ყველაფერი შეგვიძლია დავდოთ დოკუმენტი, იურიდიული დოკუმენტი არის
დიახ.
და ხელი მოვაწერთ. თუ მათ მართლა კეთილს ინდისერ მოდიან ჩვენთან, რატომ არ უნდა მოაწერონ კოლექტიური ხელშეკრულება, რომელიც კიდევ შრომისამის რომ მაგასაც არ რეგულირებს?
დიახ.
უარი გამოგვიცხადეთ, არ გვინდაო. მაშინ როგორ უნდა და სხვანაირი ანუ სხვანაირი საბუთი არ გვაქვს. როგორ უნდა დავაძალოთ, რომ მართლა შეასრულოს პირობები, თუ არ გვაქვს ეს დოკუმენტი?
დიახ. ჩვენ
ამ მართლაც ვერ წავიდეთ, ვერ გავაკეთეთ.
მე მსმენელს და მაყურებელს მინდა შევახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომერი 5 93 33 74 24. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე, ამ ტელეფონის ნომერზე და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. ჩვენი სტუმარი კი არის პროპკავ დამოუკიდებელი პროპკავშირის სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძე და ჩვენ საუბრობთ სოციალური აგენტების პროტესტზე, ისინი როგორც თქვით და როგორც იცით ფიცვისთვის ემზადებიან. ქალბატონო სოფო, ამოწურული ამ ეტაპზე რესურსი მოლაპარაკებების ყოველ მხრივ როგორ ფიქრობთ?
მიმდინარეობს, ეხაც მიმდინარეობს, მაგრამ მათმა დააყენეს და ეს არის კიდევ რომ დევნა არის პროფკავშირების, რომ შეხვედრა უნდათ გაგზელ უკვე ერთ შეხვედრა უკვე გააკეთეს, რომელიც ჩვენ არ ვიყავით, ანუ გაგვაგდეს ჩვენ ოთახიდან პროფკავშირები კიდევ უნდა შეხოთ რა, ანუ ცდილობენ მაქსიმალურად ჩვენ მოგვიშორონ ყველა შეხოთრაზე, იმიტომ რომ თან არა მხოლოდ ჩვენ, ანუ იურისტი ჩვენი, როგორ შეიძლება რომ როცა ლაპარაკობ ხელშეკრულებებზე, აი ფორმ კიდევ იურიდიული ფორმა რო გააფორმოს ყველა შეთანხმება, ხო, ანუ კაცურ სიტყვაზე რო არ დავტოვოთ.
დიახ.
და ეგრე არ უნდა მოგვარდეს ხოლმე პრობლემები საქართველოში, რომ ვითომ კაცური სიტყვა. თუ არ უშვებ იურისტს მათთან ერთად, ის ნიშნავს, რომ გეშინია იურისტის, ხო, გეშინია ის, რომ მართლა კარგად იცის საქმე, მე მოატყუო ხალხს. და ესეც ცდილობ, რომ სოციაგენტები მე მარტივად თავიანთ დასაქმებულები არიან, ესე უყურებენ, ხო, მათი საკუთრება არის თანამშრომლები, რომ პროფკავშირო ვინ ხართო. არც ცოტა სააგენტოს უფროსმა ნიშნავა პროფკავშირო. გარე პირი წარმოგვაჩინა, რომ ჩვენ ვიყავით ვიღაცა NGO, რომ ვერეოდით გარედან და არა რომ ჩვენი წევრები არიან და შრომის კანონი არსებობს პროფკავშირის შესახებ და ჩვენ სულ სხვა უფლებამოსილება გვაქვს და სულ სხვა ფუნქცია აქვს საქართველოში და შრომელებთან ჩვენ ვართ შრომელების ორგანიზაცია, ანუ გაერთიანება. არც იცოდა, როგორ მიბედავენ, რომ დაახლოებით ვიღაცა ტიპები მოდიან ჩვენ შეხვედრაზე. აი ესე წარმოგვაჩინა, ანუ სისრულეთ ის შრომის სამინისტროდან ამბობენ, რომ შრომის სამინისტროს ეკუთვნის ზუსტად პროფკავშირები და
ნუ მათი არგუმენტი არის, ეს არ არის სამართლებრივი დავაო, ასე ამბობენ და რადგან სამართლებრივი დავა არ არის პროფკავშ გარე პირის ანუ პროფკავშირის
ყოფნა თავიან ანუ ეგ სასაცილოა, იმიტომ რომ შრომის სამინისტრო აწარმოებს მედიაციას, რომელიც არ არის მხოლოდ სასამართლოში დავა, მედიაცია არის ზუსტად შრომის დავის ადგილი. თუ ვერ არჩევენ და არც იციან კანონები, მაშინ არ უნდა იმუშაონ იმ ადგილას. თუ ვერ ხვდები, რომ სასამართლოში მხოლოდ ადვოკატი კი არ მოყვება პროფკავშირ დავას, რომელიც თვითონ შრომის სამინისტრო ნიშნავს მედიატორს, ორივე მხარე იყოს, აი აქაც არის შრომის მოლაპარაკება. ეს არის სისრულე. პროფკავშირებს კიდე შეუძლიათ ნებისმიერ შეხვედრაზე დაესწრონ. პროფკავშირები არიან შრომელების წარმომადგენლები, ნებისმიერ შეხვედრაზე შეუძლიათ მათ რომ დაესწრონ.
და ამის საშუალებას არ გაძლევენ ამ შემთხვევაში.
იდეა სამარცხვინოა მართლა, აი ძალიან ბრაზდები, რომ ესეთი ხალხი მართლა მუშაობს შრომის სამინისტროში. მართლა აი როგორ შეიძლება თქვენი საქმიანობა არ იცოდეთ ასე და ამ გონი რომ კარგად იციან თავის საქმეს, ესე თამაშობენ, იმიტომ რომ უნდა ჩვენი დევნა რომ ეს გაფიცო, გააჩერონ, გატეხონ ეს ხალხი, იმიტომ რომ უფრო ურჩევნით რომ მონები ყავდეთ, ხმას რო არ ამოიღებს სამუშაო ადგილზე, ვიდრე ხალხი რომელიც თვით რეალიზებას აკეთებს და უნდა უკეთესი პირობები საქართველოში.
დიახ, გაიმართა მაინც თქვენი ჩართულობის გარეშე შედგა ეს შეხვედრა პროფკავშირების გარეშე.
არა, მოთხოვნა თავი არის, რომ ჩვენ შევხვდეთ ეხან მხოლოდ ინფორმაციის გაცვლა და კიდევ ყველა სოციაგენტი დაგვიწყო გვერდში და თქვა, რომ პროფკავშირებს აქამდე მოведით, პროფკავშირის ზალას რო გზნობენ, რომ ჩვენ გვინდა რომ პროფკავშირ დაესწროს და ის პროფკავშირები მეც კი არ ვიტყობ დასწროს, იმიტომ რომ მე მართლა ყავს ჩვენი პროფკავშირის წევრები, თვითონ სოციაგენტი, რომელიც ძალიან კარგად საუბარი. ხოლმე ვითხოვთ რომ იურისტი დაესწროს, რომ კარგად გაერკვიო სიტუაციაში, რომ რამე ტყუილები არ იყოს. მე როგორც ვიცი, მათ უნდათ რომ მარტო შეიყვანონ ეს ხალხი, იმიტომ რომ იციან ჩვენ ამას არ დაუშვებ, უნდათ რომ ეს სოციაგენტები დათანხმდნენ, რომ გააგდონ სხვა სოციაგენტები.
ა შემცირება იგეგმება თქვენი ინფორმაციით?
კი, ცდილობენ, ან ჩვენ თუ დავესწრეთ იციან ჩვენ ამას გავაზიარებთ და გამოვალთ უარს ვეტყვით და ამიტომაც ცდილობენ, თუ გინდათ ხალხის მომატება, მაშინ დათანხმდნენ ვიღაცებს გავაგდებთ სამუშაო ადგილიდან. აი ამას ცდილობენ და ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავესწროთ, რომ ჩაუშალოთ მათი გეგმები.
თქვენი, ესე იგი, სააგენტოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა მაინც დღის წესრიგში რჩება, ხო? თქვენ ახლა ამას ითხოვთ. გაფიცვამდე ჯერ კიდევ ვცდილობთ, რომ შედგეს შეხვედრა, ხომ? ქალბატონო სოფო, როგორც
გავიგეთ, ეს შედება მხოლოდ შეხვედრა, ჩვენ შეხვედრა მხოლოდ ჭირდება იმისთვის, რომ მოაწერონ ხელი ჩვენ მოთხოვნებს. აი მარტო მაგისთვის, ჩვენ არ გვინდა უკვე ეს მორჩა, რამდენჯერ უკვე აუხსენეთ ტელევიზიას, რომ ჩართოთ ყველა სოციაგენტი ხსნის, ხედავთ რა პრობლემები ან უკვე იციან ყველა ჩვენი პოზიცია, რამოდენმეჯერ უკვე შეხვდნენ ხო ნუ იმ თვითონ თავის სოციაგენტებს. ეს როგორც გავიკრა უფროსი დადის სხვა სხვა რეგიონებში იქ რო გააჩუმოს ხალხი, ესე ტური გააკეთა როგორც ვთქვი, ყველავინც დახვდა თავის სამუშაო ადგილზე, იქ მოხდეს, რომ ეს მოთხოვნა ჩვენც გვაქვს და მოგვეცი. ეს ცდილობენ, რომ ჩუმად, აი, ახო ცაი, არ უნდათ, რომ გარეთვალი რო იყოს, ეს ჩუმად, მე თვითონ მოვაგვარებ, მე გავაჩუმებ იმას ერთ ადამიანს, ყველაზე ლიდერები ვინც არიან, იმას გავაჩუმებ რაღაცას, პროფეტს ფულს მივცემ, ან დავაწინაურებ ან რაღაცა, ან დავაშინებ, როგორც ყოველთვის ხდება. და თან უნდათ, რომ რეალურად ვიღაცებს გაგდება, უნდათ და უნდათ, რომ პროფკავშირების სახე, სოცაგენტების სახე მოაწერონ ხელი გაგდებაზე. და მას მე არ დაუშვებ არავინ. იმიტომ რომ ეს სიკიში არ არასოდეს ჩვენ არ დავეთანხმებით, რომ შრომელები გააგდონ სამშო ადგილს, რომ ვითომ თუ სხვას კიდე თუ რაღაც რაოდენობას გჭირდებათ უფრო მეტი ხელფასი, მაშინ უნდა ხარჯზე სხვის ხელფასის ხარჯზე უნდა მოხდეს. ტყუილია, არ ამას ჩვენ არ მოვიტყოთ. 13 წელია ნონა, 13 წელი არ აქვს მომატებული ხელფასი. 13 წელი. ინფლაცია იცი რამდენია 13 წელიწადში? 75%. 75% ინფლაცია 13 წელიწადში ნიშნავს, რომ 75% ნაკლებ ხალხს იღებ ეხლა, ვიდრე იღებდი 13 წლის წინ. როგორ შეიძლება ესე?
და ის 700 ლარი გამონაკლისებს აქვთ. ჩვენ ვიცით, რომ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ საშუალო ხელფასი 700 ლარიაო. საიდან მოვიდა ეს 700 ლარი, რატომ დაასახელა? თქვენ ამბობთ, რომ მაქსიმალური 400 ლარის ფარგლებშია ხომ ხელფასი?
400-500 არის საშუალო.
საშუალო ხელფასი, დიახ. და გამონაკლისი არის ალბათ 700-იც, დიახ.
700 არის თუ ძალიან ბევრი სოციაგენტი ავადიყო და მას
ხვისი სამუშაოში არის. დიახ.
და მე მიხედ, ანუ იმდენ იმუშავეთ, რომ გაწყდით წელში და 40 საათზე მეტი გადააჭარბეთ. იმიტომ რომ ეს განაკუთვნილი არ არის, რო იცით.
დიახ.
რომ შეიძლება, ხა, თუ ყველა ხო იცით, ვარსკვლავებით კარგად არის, როგორც საქართველოს შევეკითხოთ, აი დაახლოებით, ეგრე ყველაზე კარგი გმირი დრო როცა არის, შეიძლება 700 ლარი რო გაკეთოთ.
ანუ ფაქტია.
გამუშავებით და
ანუ ფაქტი ის არის, რომ ფაქტი ის არის, რომ სოციალური აგენტები დღეს ითხოვენ მინიმალურ საარსებო მინიმუმის ოდენობის ხელფასს ითხოვენ, ფაქტი. დიახ.
კარ ფაქტორი კი მაგას ითხოვენ, რომ საარსებო მინიმუმი იყოს ფიქსირებული ხელფასი.
დიახ.
აი ეს არის მოთხოვნა. და ისე გამოყოთ, რომ ვითომ რაღაცა ის აი რა სოფლიოს ვითხოვთ.
რა ფორმით წარმოგიდგენიათ ეს გაფიცვა? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს? რა ფორმით? იმიტომ რომ აქვე უნდა ვთქვათ ალბათ და ეს ალბათ მშვენივრად იციან და ეს გაცნობიერებული აქვს სოციალურ აგენტებს, რომ მათ მიღმათ განან ბენეფიციარები, ყველაზე შეჭირვებული ფენა, რომელთა მიტოვებაც არ შეიძლება ალბათ, ხომ? აი და ეს პასუხისგებლობაც არის. რა ფორმით შეიძლება?
ტიახი დაბალი ხელფასები აქვთ, რომ თვითონ შეუძლოთ ბენეფიციარები გახდნენ, რომ იცოდეთ. ანუ ისეთი დაბალი ხელფასები აქვთ, ისეთი ცუდი პირობები, რომ თითქმის ყველა სოციაგენტ შეუძლიათ, რომ თვითონ აიღონ სოციალური დახმარება. ანუ ესეთი თუ თანამშრომლობა უნდათ, ანუ ესეთი სოციალ თვითონ სოციალ აგენტი ისეთი ღარიბია, რომ თვითონ იღებს დახმარებას. არა, ზუსტად რატომ უნდა მიიღოს დახმარება, რომ თავის ხელფასი შეუძლია რომ მიიღოს?
ტიახი
ხალხს რომელიც მუშაობს ადამიანი. და თუ ესეთ პირობებში იქნება, რომ ადამიანი რომელიც მუშაობს, ის იმასაც შეუძლია, რომ მიიღოს სოციალ დახმარება იმდან დაბალი ხალხოსები. მაშინ რატო აქვს სამუშაო ადგილები? ანუ ხონ ხიფდეს მუშაობა, მე ტირიანო სოციალ ბენე ისეთი ყველას უნდა სოციალ დახმარება. თუ სამუშაოს უქმნი ისეთ რომელიც ხალხის დაბალია, რა მოლოდინო კონდეს. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ მიხედავთ, რომ თითქოს ყველა სოციაგენტმა თავიანთ ბენეფიციარს გააფრთხილა და ბენეფიციარ ბევრი პირიქი გვერდში უდგანან სოციაგენტებს, ვინც კარგი ურთიერთობისაც და ვისაც აქვს. ისინი ვინც ხვდებიან უფრო შეგნებულად, რომ ესენი არაფერ შუაში არიან. რომ პირიქი ისინი გაგიჟდნენ, ამა თურმე არ ქონიათ ხალფას. რა უფრო დაბალი ხალფასები აქვს აგენტებს, ვინც იღებს სოციალურ დახმარებას.
დიახ. ანუ გაფიცვა, ჩვენ უკვე უნდა დავასრულოთ საუბარი, ქალბატონო სოფო, და რომ შევაჯამოთ, როგორ სამინისტროსთან იგეგმება გაფიცვა? სამინისტროსთან უნდა შეიკრიბონ ეს სოციალური აგენტები, რა ფორმას მიიღებს საბოლოოდ ეს?
გაფიცვა ნიშნავს, რომ სამუშაო ადგილზე არ მიიღებს.
და გაფიცვა გაგრძელდება?
ის სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ჩვენ ვაპირებთ გაფიცვას. ეხლა კიდევ გავიმეორებ, სამინისტრო ცდილობს, რომ გაფიცვა არ შედგეს, აშინებენ ხალხს მაქსიმალურად, რომ უარი თქვან გაფიცვას. იმიტომ იციან, რომ გაფიცვას დიდი ძალა არის. როცა დაიწყება გაფიცვა, შედავთ რამდენი ადამიანის გვეყოლება, ვინც გაიფიცება, ჩვენ სამინისტროს წინ შევიკრიბებით და შეგიძლიათ ყველას, ვინც გვისმენთ, მოდით და ჩვენ ვაგრძელებთ გაფიცვას, სანამ არ მივიღებთ იმ არ დააკმაყოფილო ჩვენ მოთხოვნებს.
დიახ.
ეგ არის ჩვენი გეგმა.
და კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ თქვენი მოთხოვნები, უფრო სწორად სოციალური აგენტების მოთხოვნები რა არის.
და ყველაზე მთავარი რაც უნდა იცოდეთ, არის რეალურად ხელფასი, რომ იყოს მინიმალური ხელფასი რო გახდეს რეალურად, ანუ მინიმალური ხელფასი არ არის საქართველოში. მაგრამ აი ისეთი რომ შეგეძლოს რომ აი გადარჩე დაახლოებით 200 საარსებო ან ტრანსპორტის ფული. რომ მე ფიქსირებული ან თუ ბევრი ადამიანი არ შეხვდათ ან ვერ გამომუშავ თუ ვერ მოხდება ან და პანდემიის დროს რომ იყოს მინიმალური ხალხი რომ ხალხი გადარჩე. ეს არის მთავარი მოთხოვნა. მე არის ხალხშეკრების მოთხოვნა და კიდე სხვა მოთხოვნა რომ არ მითქვია და რამოდენიმე კიდე სხვა არის ის რომ რამენაი თვითონ სააგენტომ დაიცვას ეს ხალხი, იმიტომ რომ საზოგადოებას ძულს. რამე კამპანია რაღაც
ესე ცალსახათაც ალბათ არ შეიძლება თქმარო ძულს. Ну, არის კონფლიქტური სიტუაციები, მოდით ასე ვთქვათ.
ხო, შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთი მესიჯები მოგდის ხოლმე ჩვენ, რომ ანუ ჩვენ Facebook-ზე და ხალხი ხვდება, რომ ძალიან გამწარებულები არიან და გვეჭუბებიან ხოლმე. ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან
დაუცველები არიან ისინი შრომით სამშაბათ შესრულების დროს ასე. კეთილი.
კი, არა მხოლოდ თვითონ არის, ყოველთვის ეწოლა არის მათთვის და ძალიან უჭირთ ანუ უჭირთ როგორც აი გამაყოფ თქვენ სამშაბათ ადგილით, აი ეგეთი რაღაც არის.
გასაგებია. კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო დამოუკიდებელი პროპკავშირის სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძე და ჩვენ საუბრობდით იმ მოთხოვნებზე, რომელიც აქვთ სოციალურ აგენტებს. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე სტუმარი კი იქნება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ელენე ნიჟარაძე, რომელიც ისაუბრებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების პირველ დოკუმენტზე. იგი იმ ძირითად მიგნებებზე ისაუბრებს, რომლებიც მიმდინარე პროცესების შესახებ მოამზადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოებამ და რომელიც აისახა ამ ანგარიშში. ელენე ნიჟარაძე ისაუბრებს ასევე საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. დღეს საქართველოს პარლამენტი რიგარეშე სესიაზე განიხილავს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. კანონ პროექტის განხილვა დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან, რომლის თანახმადაც 2020 წლის არჩევნები 120-ზე სისტემით უნდა ჩატარდეს. ახლა კი კიდევ შემიძლია გითხრათ აქვე დღეს საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, რომ საარჩევნო კოდექსის პროექტის თანახმად კენჭისყრის დღეს სააგიტაციო მასალის განთავსება საარჩევნო უბნის გარდა შენობის შესასვლელთან 25 მეტრის რადიუსშიც აკრძალული ხდება. გარდა ამისა, აკრძალული ხდება კენჭისყრის შენობაში ამან შენობიდან 25 მეტრის მანძილზე ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხებაც. რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის პრევენციისთვის გატარებულ ცვლილებებს, ფართოვდება იმ პირთაწრე, რომელთაც წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა და მასში მონაწილეობა ეკრძალებათ. პროექტის მიხედვით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება აღარ ექნებათ საჯარო სკოლების პედაგოგებს, სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას, ასევე სიპებისა და სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირების თანამშრომლებს. ამასთან საარჩევნო კოდექს ემატება ჩანაწერი, რომელიც არჩევნებამდე ორი თვით ადრე სამინისტროებსა და სხვა სახელმწიფო უწყებებს შეუზღუდავს განხორციელებული პროექტების შესახებ სარეკლამო ვიდეორგოლების განთავსებას. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის თანახმად არჩევნების მეორე ტური გაიმართება არჩევნებიდან მესამე შაბათს და მას განკარგულებით დანიშნავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. Თუ მეორე ტურში მონაწილე ერთ-ერთმა საარჩევნო სუბიექტმა დაკარგა პასიური საარჩევნო უფლება, ასეთ შემთხვევაში მეორე ტური არ გამართება და ცესკოს მიერ გამარჯვებულად ცხადდება მეორე საარჩევნო სუბიექტი. ამ ცვლილებების შესახებ უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი ელენე ნიჟარაძე. მივესალმები მას და პირველ რიგში მინდა მილოცვით დავიწყო. გუშინ ელენე სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორად დაირჩიეს. წარმატებები მინდა ვუსურვო მას ამ საპასუხისმგებლო პოსტზე და მადლობა ვუთხრა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ელენე.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ასე მოლოცვისთვის. ჩემთვის ნამდვილად ძალიან საპასუხისმგებლო საპატიო პოზიცია და განსაკუთრებით ამ ძალიან დათნობულ და მნიშვნელოვან არჩევნებზე, რომელიც წინ გველოდება.
ხმა აღარ ისმის, მე მგონი. ელენე, გესმით ჩვენი ხმა? ხო, ელენე, არჩევნებამდე 4 თვით ადრე სამართლიანმა არჩევნებმა თქვენმა ორგანიზაციამ უკვე მოამზადა პირველი დოკუმენტი, პირველი წინა საარჩევნო დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, რომელიც აფასებს პოლიტიკურ გარემოს. რა ძირითადი მიგნებები აისახა ამ მეგრეთ წოდებულ მოკლე ანგარიშში, რა სიტყვით, რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება წინა საარჩევნო პერიოდის შესაფასებლად?
ხო, ჩვენ დავიწყეთ უკვე წინა საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი 1 ივნისიდან. თუმცა ტრადიციულად, სანამ ჩვენ პირველი მონიტორინგის ანგარიშს გამოვაქვეყნებთ, ვაკეთებთ იმ პოლიტიკარემოს და მედია გარემოს შეფასებას, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, იმისთვის რომ დაახლოებით ვიცოდეთ თუ რა სიტუაცია ქვეყანაში და როგორ ვიწყებთ წინა საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს ამ პერიოდში. ამ კუთხით აღსანიშნავია, რომ ჩვენ პარიზებული პოლიტიკური გარემო გვაქვს, რაც დაიწყო გასულ წელს და ეტაპობრივად მოხდა მისი დაძაბვა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა, 21 ივნისის მოვლენები, რამაც სერიოზული დაძაბულობა შექმნა ქვეყანაში და კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა ის პოლარიზება, რაც არსებობს საზოგადოებაში. და შემდგომ ამით რა თქმა უნდა ნოემბრის თვეში, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო სრულად პროპორციულ საკონსტიტუციო ცვლილებები. Ну, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით აღსანიშნავია უპირველეს როცა საარჩევნო სისტემაზე დაუბრუნდა, რომ ნამდვილად პოზიტიური იყო ის ცვლილებები, რომელიც ცოტა ხნის წინ მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა და რომლითაც ჩვენ მართალია გვექნება ისევ შერეული საარჩევნო სისტემა და კომპონენტი, თუმცა ის იქნება გაცილებით უკეთესი ვიდრე მანამდე არსებული, რაც შესაძლებლობას მოგვწევს რომ საკანონმდებლო ორგანოში უფრო პროპორციულად აისახოს ამ მრჩეველთა ნება. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია აუცილებლად მედია გარემო, იმიტომ რომ ვიცით, მედია ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობს საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და ამ კუთხითაც სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენდა ის, რომ იყო გარკვეული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ მედია საშუალებების მიმართ ხდებოდა ზეწოლა მათი სარედაქციო დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მიზნით. ვით ამ კუთხით აღსანიშნავია აჩარის ტელევიზია, რომელიც ყურადღების ცენტრში დღემდე რჩება იმ მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, რაც სერიოზულ რისკებს უქმნის სარედაქციო პოლიტიკას, რითიც ცნობილი იყო ეს ტელევიზია განსაკუთრებით 18 წლის არჩევნებში ეუთო ოდიშს, როგორც ყველაზე ობიექტური და დაბალანსებული საშუალება. ამის გარდა იყო სასამართლო პროცესები კონკრეტული ტელეკომპანიების ხელმძღვანელობით, ფლობელების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, სერიოზული კითხვის ნიშნებს აჩენდა იმასთან მარცხეჯულების გამოყენება ხდებოდა კონკრეტულ ინტერესების მიხედვით, რა თავისთავად უარყოფით გარემოს ქმნის და უარყოფით გავლენას ახდენს მედია საშუალებებს შთაბეჭდებათ, რომ ეს ხდება კრიტიკულ მედია საშუალებების წინააღმდეგ იმ მიზნით, რომ მათ შეცვალონ სარედაქციო პოლიტიკა. შესაბამისად, ამ კუთხით იქნება, რომ ხელისუფლება უზრუნველყოს ის, რომ მედია იყოს თავისუფალი და მათ თავისუფლად შეძლონ იმ მნიშვნელოვანი ფუნქციის განხორციელება, რაც ეკით საზოგადოების ინფორმირების კუთხის წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მნიშვნელოვანი არის, რომ ისმოდეს განსხვავებული კრიტიკული საზრებები და უჩდებოდეთ ხელი ამ ინფორმაციაზე.
გასაგებია, ჩემს მენელი გყავს ელენე სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება მოვუსმინოთ მას და შემდეგ ვუპასუხოთ. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნონა.
გამარჯობა.
თუმცა როგორც ჩანს, ბატონო ჩვენ ლაპარაკობთ წინასაარჩევნო მედია საფრთხესთან დაკავშირებით. არა?
არა მარტო, წინასაარჩევნო გარემო, მედი არა მარტო მედია გარემო, პოლიტიკა.
გარემო, გარემოსთან დაკავშირებით.
ხო,
რა თქმა უნდა, სავარი ის არის, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველთვის დაყოფილია ორ ნაწილად, პორალიზირებულია თავობა და რაღაცა ცოტა უფრო მსხვილი ოპოზიცია. ო, ეხლა ამჯერად, იმიტომ რომ არიან ნაცები და არიან ხოცები, ანუ ოცნებას ემსახურება საზოგადოებრივი, ოცნებას ემსახურება იმედი, ოცნებას ემსახურება, რა ქვია, ობიექტივი და რა ქვია, მაესტრო პოზიტივი და მრავალი და ასევე ნაციონალებსაც აქვს საშუალება უფრო მეტად გამოიხენონ, მაგალითად რა ქვია, ეხლა აღარა რუსთავიური, რომელიც უკვე ისიც ოცნებას ემსახურება, არამედ რა ქვია, მთავარი ფორმულა და ნუ კიდე არ ვიცი, კიდე თუ რამე არსებობს, მაგრამ შეიძლება პირველიც და სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიებისა, მაგალითად ეხლა ახალი მესამე ძალა, რომელიც არის ლელო, იმათ ელისაშვილის კიდე დამოუკიდებელ პარლამენტარებს, იქიდან გამომდინარე შეიძლება ისინი ცოტანი არიან, ეკნებათ მინიმალური საშუალება გინდათ რა ქვია, რეკლამების გამოყენების, არა? ჩვენთან ეგეთი სიტუაცია, ფული ჯოჯოხეთ ანათებს არჩევნების წინ, ვისაც დიდი ფული აქვს, ვისაც დიდი ბლატი აქვს და ვისაც უნდა ფული შეიტანოს მთავრობის შავი ბიუჯეტის პორტფელში, ისინი აცელებენ უთავსად რეკლამებს. მათი არის ბანერები ყოველთვის, ან აკეთებენ ისე, რომ მათ ბლოკავენ და არც თვითონ აყენებენ რეკლამას და არც სხვას აკეთებინებენ იმ კერძო პირის უფლებიდან გამომდინარე, რომელსაც მაგალითად ასრულსო მის ბანერზე რაღაცა პოლიტიკურ რეკლამა იყოს. აი ეს შემთხვევაში როგორ შეიძლება ეს დააბალანსოს? ეხლა ჩვენი ევროატლანტიკური ქვეყნების ეწოლა თუ არა? იმიტომ რომ ჩვენ პრორუსული არჩევნები გველის წინ ხედავთ, ხო?
გასაგები, ანუ შეკითხვა როგორ უნდა
ამ ახალი საარჩევნო კოდექსი თო, ხო, ამ ახალი საარჩევნო კოდექსი თო სახელმწიფო წრებიო ვეღარ მოხდებიანო, რა ქვია, ხელისუფლებაშიო და ჩვენ ვერდიქტი გვიდეს ეს ევროატლანტიკური ქვეყნების ექსპერტებისა და პოლიტიკოსთა, რომ პრორუსული რუსეთული სახელმწიფო ვართ. ესე იგი რუსეთი მოსახელმწიფო წრებს
თუ შეიძლება შეკითხვა რომ ჩამოვაყალიბოთ, შეკითხვა ჩამოვაყალიბოთ,
როგორ შეიძლება ჩვენ მივახციოთ სამართლიანობას და მაქსიმუმ ბალანს ამ რუსეთუნე მათყვარა პუტინის მთავრობის ხელში, რომელიც
შეიძლება
თვალსა და ხელშუა გვაწვევს და თორემ ევალდებულება
გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, თქვენი მოსაზრებების მოვისმინეთ. ელენე, აქ რეკლამის გამოყენებაზე იყო საუბარი, რაღაცა ბევრ საკითხს შეეხო მსმენელი, კომენტარს თუ გააკეთებთ.
ხო, მე მგონი მსმენელმა თავის მოსაზრება გამოხატა.
მოსაზრება, დიახ.
რადგანაც საარჩევნო ცვლილებებზე იყო საუბარი, აუცილებლად მინდა შევეხო ამ საკითხს, იმიტომ რომ იქით ეს ერთ-ერთი საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ეხა განიხილება უკვე საქართველოს პარლამენტში. ცვლილებები არის დარეგისტრირებული როგორც საარჩევნო კოდექსში, ასევე სხვა საქ აქტუალურად შეეხება არჩევნებს. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდით ამ ცვლილებებზე, ჯერ კიდევ გასულ წელს შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი პარლამენტში და ბევრი განხილვის შემდეგ გარკვეულ საკითხებზე შევთანხმდით და ახლებიც აისახა ნამდვილად ამ წარდგენილ პროექტში, რომელიც შეეხება მაგალითად პარტიების დაფინანსებას, წარმოდგენილი წესი გაცილებით გაუმჯობესებულია ვიდრე მოქმედი და დაფინანსება არ იყოს ძალიან განსხვავებული. ეხლა დღეს გვაქვს პრობლემა, რომ ძალიან დიდი დისბალანსია განსაკუთრებით მართველ პარტიასა და ოპოზიციური პარტიების მიერ მიღებულ დაფინანსებას შორის. ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეები აისახა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით, რაც ჩვენ რეკომენდაციასაც წარმოგვიდგენთ, ის რომ ბაღის და სკოლების პედაგოგებს და IP-ების თანამშრომლებს საარჩევნო პერიოდში აეკრძალოთ სამუშაო განმავლობაში აგიტაციაში მონაწილეობა, რაც ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა წლების განმავლობაში. და ასევე არის ფლები, რაც ჩვენი აზრით პოზიტიურ გავლენას მოახდენს საარჩევნო გარემოზე, თუმცა ამავე დროს იყო საკითხები, რომ ჩვენ რეკომენდაციას წარმოადგენდა არ მოხდა ამ პროექტში, კერძოდ ეს შეეხება ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, არც გველოვადიან და არც მოკლევადიან პერსპექტივაში არ შევიდა პროექტში და საარჩევნო დავები იყო ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი, რომელიც ყოველთვის საარჩევნებზე კერძოდ ჩვენ პრობლემაა ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ ხმის საარჩევნო მასალას ისე იღებს გადაწყვეტილებებს, ჩვენ გვინდოდა კონკრეტულ შემთხვევაში ვალდებულება დაკისრებოდა საოლქო კომისიებს უნდა გადაეცინდეთ მას მასალები, თუმცა ესეც სამწუხაროდ არ აისახა. ასევე არ აისახა ჩვენი რეკომენდაცია, რომ სოციალური ქსელების, კერძოდ Facebook-ის საშუალებით საჯარო მოხელეებს სამუშაო საათების განმავლობაში არ ქონდათ კამპანიაში მონაწილეობის უფლება. შესაბამისად ამ პროექტ იმედია, რაც წარდგენილია, დროულად მიიღეთ საქართველოს პარლამენტ ყველა მხარე მიცოდეს თუ რა პირობებში მოუწევს საარჩევნო კამპანიის წარმოება და სამწუხაროა ამავე დროს, რომ გარკვეული მნიშვნელობები რეალურად დარჩა და არ აისახა პროექტში.
კეთილი ელენე, ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და მსმენელიც გვირეკავს, მოусმინოთ მას და გთხოვთ მოკლედ ჩამოაყალიბოთ თქვენი შეკითხვა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
კიბატო მოკლედია თუ აი თქვა მაგალითად თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს მოდელი არჩევნების ყველაზე იდეალურია და მისადაგებელია საქართველოს რაგაზეთ ამის საფუძვლად რომ ამ კანონით ამ წესით არჩეული პარლამენტი იქნება ზედმოჭრილი საქართველოსათვის. ნაცვლად ხდებისა და მეორე კიდევ აი მაგალითად თუ ქვეყნაში ხო ყველა სიტყვის თავისუფლად თავის აზრით გამოხატვის უფლება და მაგრამ მე თქვა მაგალითად არ მომწონს ესეთი პოლიტიკა და თქვა მაგალითად ესე თქვა რომ იწავლან ზვარ რუსეთუმე რატო ესე რას ვაშენ რა თქმა უნდა ჩავირიცხო მე ხალხის მტრების თუ ქვეყნის მტრად რა თქმა უნდა მოვისაზრებოდე და დავაშავე ამით თუ სხვა ორიენტაცია მაქვს სხვა ქვეყნის ესე იგი მომხრე ვარ
ეს არის
ქვეყნის მოქალაქეს თუ არ
თქვენ შეკითხვა ესეც ხომ ელენე თუ შეიძლება რომ ვუპასუხოთ ბატონს შეკითხვებზე პირველი იყო რომ სისტემასთან დაკავშირებული საარჩევნო სისტემა
სისტემასთან დაკავშირებით აქ ერთ-ერთი ორი პრობლემა რაც იყო მანამდე არსებულ სისტემაზე იყო ის რომ ის არ უზრუნველყოფდა პროპორციულობების ასახვას საკანონმდებლო ორგანოში რაც იმას ნიშნავდა რომ ძირითად შემთხვევაში ყოველთვის ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე მაჟორიტარული კომპონენტის ხარჯზე მართველი პარტია ღებულობდა გაცილებით იმაზე მეტებს პარლამენტში ვიდრე რეალურად ჰქონდა მხარდაჭერა ამ მრჩევლებისგან რაც ითვლება როგორც ძალიან უსამართლო საარჩევნო სისტემა და შესაბამისად ეს სისტემა რაც ახლა იქნა მიღებული მართალია კვლავ ინარჩუნებს მაჟორიტარულ კომპონენტს, თუმცა მნიშვნელოვნად შემცირებული არის მანდატების რაოდენობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდი ალბათობით უნდა გვქონდეს გაცილებით უფრო პროპორციული წესით დაკომპლექტებული საკანონმდებლო თითოეულმა პარტიამ მანდატები უნდა მიიღოს იმ ხარდაჭერის მიხედვით, უფრო მეტად მიახლოებული იქნება მათ მიერ მიღებული მანდატები იმ ხმების რაოდენობასთან, რაც ამ მრჩევლებმა დააფიქსირეს საარჩევნო ყუთებთან. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ მიგვაჩნია, რომ აი სწორედ მომდო უზნო იყოს უფრო მეტად კონკურენტული წინასაარჩევნის არსებობა, ანუ უფრო მეტ აქტორებს უნდა მიცეს мотиваცია, რომ ჩაერთონ კამპანიაში და იბრძოლონ, რა თქმა უნდა, ფარგლებში მანდატების მოსაპოვებლად საკანონმდებლო ორგანოში. რაც საბოლოო ჯამში იმედი უფრო პლურალისტური საკანონმდებლო ორგანოს არსებობას წარმომადგენლობას და ამ მრჩეულთა მეტი ჯგუფების წარმომადგენლობას საკანონმდებლო ორგანოში. შესაბამისად, ეს ყველას ინტერესში შედის, ყველა მოსაზრებონი ადამიანის თუ სხვადასხვა ინტერესების უფლებები თუ ინტერესები უნდა იყოს ასახული მეტად საკანონმდებლო ორგანოში.
კეთილი, დიდი მადლობა. ელენე ნიჟარაძე იყო ჩვენი სტუმარი. თქვენ უსმენდით და უყურებდით გადაცემა დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები კი არიან გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
shake it like that, girl. Baby, I got an eye for you.
Got an eye for you.
I got a smile for you.
Jeez.
Let me put it on your face for you.
Please.
I got a taste for you.
Taste it.
I bought a lace for you.
Freak it.
I put it on you.
Yeah.
So I can go and take it off you.
Yeah.
And get it off to you.
Hey, girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky.
Angel.
You know you make a bold man.
Face at, lunch with a few my ties, purple kisses on my ties, life can really put it love, now you get in this it love, I'm looking for you with a flashlight, I wanna feel what a real fat act like, no injection, I learned my lesson, I'm walking like a talker, baby, just pedestrian, running through your mind like Jackie Jern, a piece of pop like, go give me a burn, I got shot like, this can be detrimental, t-shirt and panty, that's your credential, your cotton candy, I need it just for I'm off the NC, hope that convince you.
You and me.